pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes som tu s Elenou Zemkovou, vítaj u nás. Elena má veľa skúseností vlastne s písaním článkov, redakčných článkov, natívnych článkov a dnes sa teda hlavne budeme baviť o tých natívnych a PR článkoch. A môžeš nám teda tak na úvod predstaviť, že čo vlastne konkrétne robíš? Ona teda pracuje v M11, čo je vlastne agentúra, ktorá má na starosti práve pre klientov vlastne dodávať nejaké redakčné články, píšete im natívne články, takže môžeš to možno ty to tak lepšie urobiť, že čo tam presne robíš a čo robíte tak celkovo.
Tak my spolupracujeme hlavne so Zoznamom a s magazínmi z jeho portfólia. Im dodávame redakčný obsah a teda zaoberieme sa presne, ako si povedala, aj písaním natívnych článkov pre klientov, vlastne všetkých, ktorí chcú nejaký natívny článok na zoznamackom magazíne, na topkách alebo vyšetrení, feminity a tak ďalej, tak vlastne to ide cez nás.
A ty máš teda na starosti nejaké to oddelenie?
Hej, v podstate, hej, ja koordinujem celý ten proces tvorby a potom aj uverejnenia a tak ďalej.
A stále vlastne venuješ sa aj tomu písaniu?
No, už čoraz menej, ako občas si niečo napíšem, lebo nechcem z toho zase ani úplne výjsť, aj ma to baví, ale už je to skôr o tom editovaní a veľa o tej komunikácii aj s klientami vlastne a tak ďalej, feedbackovanie. Jedno z druhým zabera to všetko časom.
Takže ty, ja som sa dočítala teda, že až 15 rokov v podstate už máš skúsenosť, že už od vysokej školy si začala nejak s tým písaním. Ako si sa k tomu dostala, alebo prečo práve toto?
Vieš čo, no neviem, vždy som mala k tomu blízko, vlastne popri škole je to v podstate ideálny spôsob, že ako si, ani mne vtedy ani nešlo o peniaze, tak v podstate som len chcela niečo robiť, ako mať nejaké skúsenosti a tak ďalej. Takže som vlastne začala písať aj pre online-ové médiá, potom postupne aj pre tlačené a už som pri tom ostala. No a potom časom vlastne vznikla nejaká požiadavka na tvorbu takýchto natívov, tak som to skúsila a zase som pri tom ostala.
Lebo ja tak zaznamenávam, že v poslednej dobe je okolo toho taký boom, ako keby okolo toho obsahu a tých natívnych článkov. Môžeš mi tak povedať, že aký je hlavný rozdiel možno medzi tým, že keď si kúpim natívny článok a keď si chcem zaplatiť PR článok? Že kde je v tom ten rozdiel? Či je to v obsahu alebo v niečom inom?
No, v tom obsahu vlastne nemusí byť nejaký rozdiel. To už závisí ako na tom, ako si to tá firma pripraví napríklad ten svoj PR článok. Ale poviem to tak na príklade Zoznamu. Hej, že keď príjete na obchodné oddelenie do Zoznamu napríklad a chcete si kúpiť natívny článok, tak dostanete obsah, ktorý to médium pripraví, kde bude spomenúť teda ten klient a hlavne dostanete jednu z 100 pozícií, ktorý vlastne to médium má, čiže väčšinou na topkách alebo proste v tých magazínoch. No a dostanete garantovanú čítanosť 10 000 videní, hej. Lebo to médium garantuje, že vlastne bude dobrý ten obsah, keďže ho vytvorí samo, môže mať tú pozíciu. No a PR článok je taký, že si kúpite len priestor a dáte si tam vlastne to, čo ste si pripravili sami. A to, tá úroveň je rôzna. Niektoré články sú veľmi fajn, a niektoré, až by som povedala, porovnateľné s natívmi, vyslovene, a niektoré sú také, že nie sú až také dobré.
To ma tak privádza k otázke, že čo by si odporúčala možno, že kto by mal teda pripravovať ten článok? Možno aj v nejakej firme? Či to radšej dať externe, alebo teda mať tam nejakých odborníkov, alebo...
Ja som skôr za tých externistov, ja som teda za redaktorov, ako takých, čo vyslovene píšu aj pre médiá. Z viacerých dôvodov nie sú zaťažení tým klientským písaním, napríklad aj oproti copywriterom, ktorí sa venujú výslovne nejakým klientským témam. Hej. Okrem toho majú dosť veľký cit na to, že čo tí čitatelia vlastne chcú. Hej. Lebo napísali väčšinou stovky, ak nie tisícky možno článkov a online veľmi ľahko vidí ten redaktor, že či ten článok ide a tak povedz, alebo nejde. Takže vie, že ktoré témy aj do budúcnosti majú potenciál zaujať a ktoré nemajú. No a väčšinou sú aj vypísaní tým, že píšu dosť veľa.
Jasné, takže asi lepšie ako možno riaditeľ nejakej firmy, že...
No a plus ešte je tam aj ten pohľad zvonka, čo podľa mňa tiež je celkom fajn, že keď je niekto už veľmi taký insiderský orientovaný, že už pre ňoho je veľa vecí jasných, tak niekedy trocha zabudne mať ten odstup a nemusí možno, že byť vždy to stvárnenie úplne ideálne.
Jasné, že už taký zaslepený v tej svojej bubline.
No, môže sa to stať, nehovorím vždy, ale...
Takže vy, keď tvoríte pred klienta ten natívny článok, čo on vám má dodať, alebo čo si má pripraviť? Máte na to nejaký štandardizovaný formulár, že sa opýtate, alebo akým spôsobom toto, aby sa vám dobre pripravoval ten článok?
Máme na to brief a je to super, keď to klient poctivo vypracuje a dodá. Lebo dá nám tam silné stránky toho produktu, slábe, niektorí sa bránia, že oni nechcú hovoriť o slabých, že tie si nechajú pre seba a tak. Len my ich potrebujeme vedieť, aby sme v tom článku nechtiac ich nezvýraznili, hej, že ja tam budem hovoriť o tom, čo ten produkt akože má, on to vlastne reálne napríklad má horšie ako konkurencia, alebo tak. No potom samozrejme cieľová skupina a ideálne je, keď nám povedia napríklad aj z ich oblasti nejaké novinky. Využili sme to pri plynových kotloch Imergas, kde nás vlastne oni informovali, že si mení taká európska smernica o kotloch a že niektoré z nich už sa nebudú môcť používať. No. A tam sme vlastne videli hneď potenciál, lebo že koľko ľudí má doma plynový kotol, ako strašne veľa. A keď dáte do titulku, že sa mení európska smernica a aj typ kotlov sa nebude dať používať, tak je to proste super. A aj to tak dopadlo, že mal tuším vyše 50 tisíc ten článok. Vyjadroval sa tam vlastne odborník z tej firmy. A keby nám to nenapísali, tak my to ako nemáme ako vedieť. Hej. Ja som to ani nenašla nejak veľmi na internete.
Takže najlepšie, keď on vám takto vyplní, vy už okolo toho viete potom urobiť,
hey, no.
Aby to bolo čítanejšie. Takže, čo sú ako keby také hlavné body, ktoré by mal mať ten PR článok? Neviem, že máte na to aj vy nejaké štruktúry, alebo podľa čoho sa ako keby to píše, aby to naozaj, že ľudia mali radi, aby na to klikali?
Nemáme na to nejaké štruktúry, vlastne môže to byť článok, ale môže to byť kľudne reportáž, môže to byť kvíz, môže to byť 10 typov, ako niečo spraviť a tak ďalej. Že vlastne hoci čo, čo vie spraviť redakcia, tak vie, vieme spraviť aj pre klienta, alebo môže on teda spraviť. Takže nie sú tam úplne body, ale čo ja odporúčam určite dopredu, tak poriadne sa nad tými témami zamyslieť. Ako, aby tých čitateľov zaujali, to je proste základ, lebo keď máte tému, ktorá ich nezaujme, tak vlastne to o ničom. A veľmi dôležité je aj, či to budem vedieť dobre spracovať, to je taká ďalšia vec, a prepojenie s tým klientom, aby bolo natívne, aby to nebolo, ako ho, ja hovorím niekedy, že cez tri mostiky, že proste to úplne kričí, hej, no tak to mu sami chceme vyhnúť. A to už dopredu si treba premyslieť.
Jasné. A tam potom napríklad, že viem, že keď je teda už PR článok, za ktorý si platím, tak väčšinou sa tam vkladujú nejaké tie linky na toho klienta. Čo sú vaše skúsenosti, že je dobré ich tam dať viac, nedávať ich vôbec, alebo čo tak funguje, že na čo najviac ľudia klikajú v tých článkoch?
Závisí to tiež od klienta. Napríklad, keď sú to také produktové články, v ktorých spomíname viacero rôznych typov produktov, napríklad sme mali také vinárstvo, ktoré predávalo ovocné vína, spomínali sme tam viacero druhov tých vín, tak daj sme tam vždy preklik na ten daný druh vína. No ale čo sme my zistili, tak aj tak najdôležitejší je ten CTA prvok na konci článku, či to je nejaký button alebo nejaká výzva, že zistíte viac, objavte všetky produkty a tak ďalej, tak tam je vysoký rozdiel v porovnaní s tým backlinkami v článku. Niekedy je to až 80% tých klikov ku klientovi ide práve z tohto posledného odkazu.
Takže ten posledný je najdôležitejší, že?
No, z nášho pohľadu, nám sa to tak potvrdilo, ale veľa ľudí ho nedáva, tak neviem, že či to ani neskúsili, alebo proste im to nenapadlo.
No, možno je to nevyužitý potenciál.
Je, asi je, no.
Ale teda nemáte skúsenosti, že keď ich je tam veľa, veľmi, že by to bolo nejaké rušivé, alebo...
My ich veľa dávame iba, keď je to opodstatnené. Ako inak ich nedávame veľa, inak dávame čo aj dva, možno tak tri max.
Keď je teda natívny článok, je tam nejaká klikanosť, tak máte nejaké štatistiky, že kedy to naozaj priniesie nejakého reálneho zákazníka? Alebo tomu to už vy sa vy nejako nevenujete potom ďalej, že máte nejaký feedback od toho klienta?
Ako spýtame sa, že ako boli spokojní, alebo tak. Niekedy z toho spravíme aj case study, keď teda boli spokojní väčšinou, samozrejme. Napríklad tie vína boli dobrý príklad aj v tomto, alebo prírodná kozmetika Tiuli, tým vlastne myslím, že stúpol predaj za 3 dní, čo už bol ten článok vonku, tak predaj toľko, dokonca ešte viac ako inokedy za celý mesiac. Hej, že super im to tiež zafungovalo, majú tam tiež dosť veľa tých preklikov na jednotlivé produkty. Ale ono to závisí veľa od toho, že o čo vlastne ide. No, tak hypotéku si človek asi nevezme iba na základe jedného článku, alebo auto si tiež nekúpi. Takže možno sú to skôr také lacnejšie produkty, možno také, čo nie je úplne, že dostať v potravinách alebo niekde, tak si ich objednajú, že ten človek reálne vie, ten klient, že áno, prišli z tejto stránky, kúpili si toto a toto.
Je aj dôležité potom, že kam sa ten článok dáva, že vy to nejak vyberáte, alebo... Podľa čoho sa zaradzujú?
No, väčšinou má ten klient nejakú predstavu, že kam ho chce a keď robíme pre zoznam nejaké návrhy, tak my vždy k danej téme napíšeme, že kam by mal ísť, aby zapadol čo najlepšie do toho prirodzeného obsahu, že ja neviem. Môže byť článok na tú Alpu, sme niektoré navrhovali na vyšetrenie, niektoré na feminity, že tak sa nám to hodilo. Čiže my mu vždy dáme odporúčanie, ale tak vo finále je to na ňom, ako nevyberú si zase úplný nezmysel väčšinou, takže...
Väčšinou vedia, že kde je to cieľovka. A keď sme spomenuli teda nejaké veci, ktoré by to malo mať, tak sú aj nejaké ako keby vyslovene veci, že toto nerobiť, aby ten článok bol dobrý?
Tak nerobiť zlé články. Asi to je, tak ako pri každom médiu alebo tak, tak chceme, aby ten obsah bol proste hodnotný. Čitateľ musí mať pocit, keď ten článok dočíta, že dostal to, čo čakal. Mm-hmm. Že, či už prišiel za zábavou, za nejakým, že hľadal riešenie nejakého problému, alebo si chcel iba rozšíriť obzory, nechcel si prečať možno nejaký rozhovor, alebo čo. Skrátka dostal to, čo čakal a je spokojný. Tak vtedy je to super. A keď to tak nie je, tak je tam nejaký problém, hej, je tam chyba, no. Ale tak samozrejme, že pri natívnych článkoch ide aj o to prepojenie na klienta, čiže to je zase vec, čo nás tiež zaujíma, čitateľ až tak nemusí, ale, ale...
A keď ten článok má byť teda taký, že hodnotný, má tam byť nejaký obsah, ale predsa len ten klient tam chce nejako vložiť tú svoju značku, že akým spôsobom sa toto dá urobiť, aby to bolo prirodzené, aby to nevyznelo ako reklama vyslovene?
Podľa mňa, keď je dobré téma vybraná, tak s tým není nikdy problém. Ako preto odporúčam tým témam fakt venovať veľa času, aj toľko, koľko potom celému samotnému článku. Samozrejme, že tých spôsobov je viacero, môžu byť také tie klasické linky, môžu to byť nejaké vyjadrenia odborníka, že sa vlastne vyjadruje, pasuje sa za experta v tej oblasti. Dáme mu, že z akej firmy je, potom fotografie môžu byť, ak je nejaké vhodné video, aj my sme natáčali niektorým článkom videa. Natívne. Tiež odporúčame dať ešte, alebo teda my to dávame, nemusia, ale pod tú CTA výzvu zvykneme dať ešte nejaký banerík, akože taký, keď majú, alebo nejakú peknú fotku, klikateľnú, tak aby to ešte tak utvrdilo toho čitateľa potom, ak si prečítal ten článok, lebo keď ten článok dočítal, tak zjavne s ním bol spokojný, niečo ho tam zaujalo, čiže je podľa mňa v tej nálade často, že si ako klikne. Napríklad pri tom Tiuliatili sa to totálne potvrdilo, že ten článok si prečítal tuším nejakých 15 000 ľudí. A tých preklikov bolo tuším 3000, čiže každý piaty človek si klikol vlastne na niektorý z tých preklikov, čo je poviem akože brutál.
No. A toto sú väčšinou také produkty, čo si spomínala, také B2C. Hej. V podstate báze, pracujete aj s nejakými takými B2B klientami alebo s nejakými inými médiami ako takými masovými?
No, tam skôr menej. Ako my sami si robíme B2B tým, že píšeme nejaké články na stratégie alebo tak. Ale mali sme pár bankových produktov, kde išlo nejaké leasingy alebo pôžičky malým stredným podnikateľom, prípadne nejaké platobné brány, myslím, a takéto veci, ale nie je to nejak, je to skôr menšina, ale myslím si, že je tam potenciál, no len napríklad, myslím, topky možno nie sú úplne to médium, že kde by išli B2B klienti asi.
A vidíš tam aj v tom obsahu potom nejaký rozdiel, že medzi tými článkami takými možno ľahšie spracovateľným, že nejaký produkt, dajme tomu ten krém alebo víno, že tam je asi každému jasné, čo to je, alebo keď sú potom nejaké zložitejšie, ako presne tie bankové produkty. Že, aké sú v tom hlavné rozdiely, že ako to pripraviť?
No, treba sa viac zamyslieť, to je jasné. A hlavne pri tých bankách je, nie že problém, ale je to pomerne, klienti dosť často dávajú inzerciu práve z bank. Čiže to znamená, že už nerobíte treba z prvú hypotéku alebo druhú. Čiže poviem, tam je dosť dôležité mať aj dosť široký rozsah redaktorov, že nemusíte to dávať stále písať jednému, lebo tomu už napadajú možno pri nejakej tretej požičke tie isté veci, takže dáte to písať niekomu inému, teda navrhnúť tie témy, môže mať na to zase úplne iný pohľad. Ale napríklad, čo sa týka čítanosti, vôbec nemusí v tom byť nejaký rozdiel. Článok, čo sme písali pre doplnkové dôchodkové sporenie pre Tatru, tak ten mal, myslím, že tiež vyše 50 000 alebo tak. Čiže mal vlastne niekoľkonásobne vyššiu čítanosť ako tieto spomínané produkty. Vôbec sa to nevylučuje, že bankový článok nemôže spraviť čítanosť alebo tie kotly, hej. Len to treba nejako proste dobre poňať.
Doteraz sme sa bavili o takých tých B2C klientoch, že nejaké produkty uchopiteľné, dajme tomu, že možno je to také jednoduchšie na predstavenie, ale čo keď som napríklad marketingová agentúra a nemám ako keby taký jednoduchý produkt, ale je to niečo možno zložitejšie na komunikovanie, je to nejaká služba. Tiež sa mi oplatí investovať do takéto natívnej reklamy alebo do nejakých článkov, do médií, že má to zmysel?
Tak ja si myslím, že má, ale treba prispôsobiť aj tú tému a samozrejme to médium tej našej cieľovke, čiže pôjdem tam, kde sú tí potenciálni klienti alebo tak. No a samozrejme treba vybrať aj niečo, že čím ich to zaujme, hej, že asi to nebude iba nejaké suché predstavenie tej firmy, ale možno ak má nejaké dáta k dispozícii, ak vie urobiť nejaký prieskum, priniesť niečo nové, alebo ak má nejakú feature, čo nikto iný nemá, hej, že ušetrím čas treba alebo tak, tak to treba zvýrazniť aj v tom nadpise. A prečo by to nemalo fungovať? Ako tú návratnosť ja samozrejme neviem posúdiť, hej. Ale myslím si, že keď si už niekto na to klikne a možno je to naozaj zaujímavé, tak mu to ostane trocha v hlave a niekedy to môže doviesť aj klienta. Mm-hmm.
Takže je to dobré na to budovanie napríklad brand awareness, že sa zviditeľní ten, tá
tak
firma.
Určite to neškodí. Čiže povedala by som, že určite kľudne to môže byť jeden z tých možných nástrojov, ktoré využijeme.
Mm-hmm. Takže v podstate, keď má aj tá agentúra, dáme tam nejakých odborníkov, ktorí sú dobrí v tej oblasti, tak oni asi aj budú vedieť napísať dobrý článok.
No a môžu, a prípadne ten článok, ktorý ani nemusia písať oni, môže ho písať niekto iný a urobiť treba s nimi rozhovor o nejakom vývoji v tom segmente a tak. Už len to, že ten človek je vlastne z tej firmy, už len toho vlastne posúva do nejakého tej role experta, že niekto s ním robí rozhovor, hej, zistí najnovšie trendy a tak, už aj to je vlastne natívna reklama v podstate.
Takže nie iba článok si potom predstavovať, ale áno, teda môžete
jasné. Hocičo, case study, nejaké infografiky zaujímavé. Ja neviem, ako určite je tam široké spektrum, čo sa dá vymyslieť. My úplne nie sme na toto akože odborníci, ale určite sa vymyslieť vždy dá. Aj my, keď dostaneme nejaký produkt, síce teda to nie je možno, že B2B, ale niekedy si poviem, že Ježišmária, že čo s týmto. A zatiaľ nikdy sa nám nestalo, že by to tých 10 000 čítanosť neurobilo, že by to nezaujalo ľudí. Proste vždy sa dá vymyslieť niečo.
A spomínala si aj tie case studies, robili ste niečo také, že je to dobré, že v podstate robí takéto, ako keby ukážem tam, čo tá firma urobila konkrétne úspechy?
No, ja si myslím, že to je super. Ako mňa, ja to aj rada čítam, takže si myslím, že to je dobre robiť. Lebo keby to nikto nerobil, tak to neprečítam. Ale hlavne ma vždy potešie také, napríklad tá Tatra banka s dôchodkovým sporením ma výsledne potešila, lebo to si myslím, že je celkom ťažká téma, akože na tú čítanosť a tých vyše 50 000 ľudí, čo si prečítalo, článok on bol vlastne postavený tak, že ako budú vyzerať naše dôchodky o 30 rokov, bude tam rôzne dáta a tak ďalej. Samozrejme, že bol teda prispôsobený tým čitateľom, čo chodia na topky, tak myslím si, že mal fakt úspech a super, že sa nám napríklad z tohto také iska pobarila, alebo aj to Tuli a Tuli, Miluron, ešte nejaké ďalšie sme robili. Môžeme dať linky, ak sa dá potom.
Takže kľudne nebáť sa ani tých dát, že podloží to všetko. Asi si myslím, že hlavne v tom B2B, tam asi tá druhá strana aj chápe viac, možno ten biznis. Takže môže to byť trošku zložitejšie a teda hlavne asi tam dať nejakú tú hlavnú myšlienku, teda ty si spomínal, že vypichnúť tú výhodu skôr.
Výhodu alebo nejakú novinku, niečo, čo proste nejaký, niečo, čo treba z konkurencia nemá, nevie to dobre využiť alebo tak, tak tam treba zabojovať, no. Vždycky hľadať nejakú tú, nejaký ten priestor. No, v podstate platí to, čo platí aj pri normálnom článku, čiže musí to byť nejaká téma, ktorá je relevantná pre tých klientov. Musíme ju vedieť dobre spracovať, aby sme z toho vyšli ideálne ako nejakí odborníci, lebo však o to nám teraz ide, hej. No a potom treba vybrať aj správne médium, aby sa to dostalo k tým klientom.
A keď ty máš tým také skúsenosti, aspoň nejak rámcovo môžeme nastreliť, že keď chcem si niekam umiestniť takýto článok alebo nejaký svoj obsah, tak koľko asi takto je? Pohybuje sa to v stovkách, eur, v tisíckach?
No keď si ho chceš pripraviť sama ako PR článok a treba podporovať ho viacej cez trosl a tak ďalej, tak to sú myslím, že stovky eur. Keď je to natívny článok, ktorý vlastne pripraví to dané médium celé, hej, pripraví ti témy, celého spracuje, zabezpečí fotografie, všetko toto uverejnenie, tak tam to sú to 1 000 eur.
Tam asi aj záleží od veľkosti toho média, predpokladám, že?
Pre mňa by dávala zmysel skôr tá garancia. Ako viem, že Zoznam teda má 10 000 videní, neviem, ako má konkurencia, či majú nejaké garancie, alebo nemajú, neviem.
Že tam je to, ako, toto majú garantované, či lepšie už bude asi podľa kvality článku.
Hej, no, ale tak väčšinou, hovorím, ten median je, myslím, že okolo 18 000. Tie články ako naozaj málo kedy majú, že len tých 10. Niekedy sa stane, lebo niektoré tie témy sú také trocha ťažšie. Okrem toho, my keď navrhujeme témy, tak tiež väčšinou sa snažíme ich robiť rôznorodo. Niektoré sú produktovejšie a tam aj varujeme toho klienta, že ten článok môže mať nižšiu čítanosť, lebo už treba znecelíme na niekoho, kto si len chce pozrieť pekné auto, ale na niekoho, kto reálne teraz už uvažuje o kúpe nového auta. Hej. Čiže je tam proste menšia tá cieľovka logicky. Na druhej strane zasiahneš presne toho, koho chceš. No. Ale potom máme články také, čo sú na všeobecnú verejnosť, kde teda ten potenciál čitateľský je vyšší, ale zase nie všetci sú pripravení už na nákup nového auta.
Jasne.
Takže to je už na klientovi, čo si vyberie, aké má priority.
Pri tom B2B to asi skôr vidím tak, že chcem predať väčšinou, tak možno skôr to už je zacieliť a...
Asi, hej, no aj keď zase si myslím, že tí ľudia aj fluktujú všeliako, že nie každý robí presne tú istú pozíciu celý život, že možno proste v tej branži ako takej, keď sú známi proste, tak to nikdy asi neškodí, že nemusia sa úplne sústrediť iba na jednu konkrétnu pozíciu, ktorá treba má vplyv na ich výber alebo tak.
Záleží teda, čo chceme predať. Tak a ešte úplne na záver, môžeš nejak zhrnúť teda tie body, ktoré by si mala firma pripraviť, aby teda mala kvalitný obsah, ktorý chce dávať takto buď natívny alebo PR článok, že čo všetko teda krok po kroku, na čo má myslieť, aby to bolo dobré?
Tak hlavne ten brief, ako som spomínala, tak ten je určite veľmi dôležitý. To znamená porovnať sa trochu aj s tou konkurenciou, aké mám silné stránky v porovnaní s ňou, aké mám nejaké slabiny, ktoré nebudeme zdôrazňovať, tú cieľovú skupinu, všetko toto, hociakú informáciu, ktorá by sa mohla hodiť, radšej ju tam dať, ako ju tam nedať. Možno, že ten redaktor, alebo už kto to bude písať, tak dokáže z toho vyťažiť niečo, celú tému na článok dokonca. Potom samozrejme dôležité je rozhodnúť sa aj, že kam ten článok vlastne chcem umiestniť, kde ten zásah bude slušný, že budem s ním spokojná, spokojný. No a potom aj to spracovanie, kvalita. No, či to nechám na to médiu, že priplatím si a bude to naozaj ten natívny článok, ktorý bude postaný niekde hore a teda tá kvalita by mala byť tým pádom tiež veľmi dobrá, alebo či to skúsim robiť nejak po vlastnej osi a dám si to ako klasické PR a možno to podporím o to viac, ja neviem, cez nejaké iné kanály. Mm-hmm. No, v každom prípade pri obidvoch týchto veciach platí, že je super to šíriť ďalej. Že či už je to nejaká petička v maili, že si tam dáme, že prečítate si náš článok alebo náš case study alebo tak, potom samozrejme aj na tých sociálnych sieťach, ako od LinkedIn, asi B2B, možno ten LinkedIn je ešte taký, ale sú aj skupiny v rámci Facebooku, ktoré sú vlastne odborne zamerané, tam tiež sa to dá pekne vypostať, ľudia to vidia. V podstate to sú také asi klasické záležitosti. Takže
nechať ho tam, ako keby spať ten článok.
Nie, práve že pracovať s ním ďalej, ako hovorí Filip, recyklovať.